انت متهني ولا بشوق اللي مشهور
وش مسوي